สวัสดีครับ
ขณะนี้ก็เป็นการศึกษาพระธรรมมีคากับถ้าสนใจก็ระบุมานะครับต้องการบทศึกษาพระธรรมมีคาหรือว่าจะเป็นเล่มอื่นที่ศึกษาผ่านไปนะครับเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ตอนที่แล้วอ่านและศึกษาพระธรรมมีคาบทที่5ถึงข้อ4บทที่5นี้เป็นการพยากรณ์หลายร้อยปีก่อนที่พระคริสต์จะประสูติเป็นเหตุการณ์ในสมัยของพระคริสต์ซึ่งท่านผู้พยากรณ์มีคาได้พยากรณ์เอาไว้นะครับเปิดพระคัมภีร์มีคานะครับบทที่5ดูที่ข้อ5นะครับข้อ5บอกว่านี่จะเป็นสันติสุขคือเมื่อชาวอัสซีเรียจะยกเข้ามาในแผ่นดินของเราและเหยียบย่ำดินของเราเราจะยกผู้เลี้ยงแกะ7คนและเจ้านาย8คนมาต่อต้านเขาในข้อ5นี้มีคำว่าชาวอัสซีเรียเราพบว่าในคำพยากรณ์ของท่านผู้พยากรณ์อิสยาห์บอกถึงศัตรูซึ่งมาต่อสู้กับประเทศอิสราเอลในยุคสุดท้ายนะครับแต่ในสมัยของท่านมีคานะครับคนอัสซีเรียเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นคนที่รบเก่งและก็โหดร้ายทารุณมากและมารบกับอิสราเอลซึ่งเป็นอาณาจักรตอนเหนือนะครับรบชนะจากผู้คนไปเป็นเชลยนะครับในข้อ5นี้นะครับที่บอกว่าเราจะยกผู้เลี้ยงแกะ7คนและเจ้านาย8คนมาต่อต้านเขาตัวเลข2ตัวนี้แสดงถึงความครบถ้วนและพระเจ้าบอกนะครับจะเตรียมอย่างเพียงพอสำหรับพวกเขาจำนวนทั้ง2นี้สื่อความหมายในพระคัมภีร์ตอนอื่นด้วยนะครับสื่อความหมายในพระคัมภีร์ตอนอื่นด้วยต้องดูในพระธรรมสุภาษิตบทที่6ข้อ16และพระธรรมปัญญาจารย์บทที่11ข้อ12ข้อต่อไปครับข้อ6บอกว่าเขาทั้งหลายจะปกครองแผ่นดินอัสซีเรียด้วยดาบและปกครองแผ่นดินนิมโรดด้วยดาบที่ชักออกและท่านจะช่วยกู้เราให้พ้นจากชาวอัสซีเรียเมื่อชาวอัสซีเรียยกเข้ามาในแผ่นดินของเราและเหยียบย่ำภายในเขตแดนของเราเขาทั้งหลายจะปกครองแผ่นดินอัสซีเรียด้วยดาบนี่ก็บอกต่อไปถึงการทำนายเรื่องยุคสุดท้ายอัสซีเรียหมายถึงพันธมิตรของชาติต่างๆที่จะยกมาต่อสู้กับประเทศอิสราเอลในตอนท้ายของช่วงการทนทุกข์ใหญ่อิสราเอลไม่เพียงแต่ขับไล่โจมตีนะครับแต่จะทำสงครามในแผ่นดินของศัตรูโดยได้รับกำลังจากผู้เลี้ยงแกะของพวกเขาตรงนี้น่าสนใจนะครับที่ท่านผู้พยากรณ์มีคาได้บอกถึงพระคริสต์อย่างครบถ้วนประการแรกครับพระองค์ประสูติที่เบธเลเฮมเมื่อพระคริสต์ประสูติพระองค์ก็เป็นพระเจ้าเสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์เราต้องสังเกตว่านะครับพระคริสต์เป็นพระเจ้าบังเกิดมาเป็นมนุษย์สังเกตว่าพระองค์เนี่ยถ่อมพระองค์เองนะครับในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อ5ข้อ8ได้บอกเอาไว้นะครับเราไม่ถ่อมตัวเองเท่านั้นไม่พอนะครับบังคับคนอื่นหรือคนอื่นบังคับเราให้ถ่อมแต่ว่าสำหรับพระคริสต์นะครับถ่อมพระองค์เองพระองค์สละชีวิตของพระองค์นะครับไม่ใช่สละความเป็นพระเจ้านะครับสละชีวิตของพระองค์ทารกน้อยคือพระคริสต์ที่บังเกิดที่เมืองเบธเลเฮมเมื่อ 2,000 ปีที่ผ่านมาครับเกิดมาแม่ของพระองค์ก็คือนางมารีนะครับทารกน้อยนี้สามารถตรัสนะในการทรงสร้างเช่นจักรวาลนะจงเกิดความสว่างก็สร้างโลกสร้างจักรวาลนะครับพระองค์เป็นพระเจ้าที่สมบูรณ์และเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์แต่ว่าพระองค์เนี่ยจำกัดพระองค์เองด้วยเต็มพระทัยนะครับเรานี่เป็นคนเราไม่จำกัดตัวเราเองด้วยการเต็มใจต้องให้คนอื่นเขาบังคับที่จริงเราอาจจะยกตัวเราด้วยนะครับเราก็ก้าวร้าวเราต้องการชนะไม่อยากอยู่ข้างล่างนะครับไม่อยากเป็นเบี้ยล่างอยากอยู่ข้างบนคนเรานี่เป็นอย่างนี้กับยกย่องตัวเองเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางเป็นใหญ่เห็นแก่ตัวแต่สำหรับพระคริสต์นะครับในพระคัมภีร์เปรียบเป็นผู้เลี้ยงแกะทอมลงมาเกิดมาเป็นมนุษย์พระองค์นี่ประสูติในรางหญ้านะครับและเมืองเล็กๆคือเมืองเบธเลเฮมซึ่งตอนนั้นไม่มีใครเขาสนใจครับไม่ใช่เมืองที่มีชื่อเสียงเมืองนั้นก็ไม่ใช่เมืองหลวงหรือว่าเมืองสำคัญแต่ในเมืองนี้ที่ไม่สำคัญและที่รางหญ้าและสถานที่อย่างที่พัก ก็ห้องเต็มนะครับโรงแรมห้องก็เต็มไม่มีที่ว่างสำหรับพระองค์เทียประสูติต้องนะครับไปขออาศัยเขาในโรงวัวประสูติในลางหญ้านะครับนั่นคือเหตุการณ์เมื่อพระคริสต์ได้ประสูติเสด็จมาในโลกประสูติเป็นมนุษย์สละสง่าราศีของพระเจ้าลงมานะครับนั่นประการแรกครับประการที่สองท่านมีคาบอกว่าพระองค์ทรงเป็นองค์นิรันดร์ดั้งเดิมของท่านมาจากสมัยเก่าจากสมัยโบราณกาลประการที่สามนะครับท่านมีคาอธิบายว่าพระคริสต์เป็นผู้เลี้ยงที่เสด็จมาสิ้นพระชนเพื่อแกะของพระองค์และก็ดูแลแกะของพระองค์และในที่สุดเมื่อพระองค์เสด็จมาอีกครั้งในอนาคตพระองค์ก็จะเป็นผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่เสด็จมาด้วยกำลังและฤทธิ์เดชและสง่าราศีเพื่อช่วยประชากรของพระองค์ให้รอดที่ประเทศอิสราเอลนี้ก็เปรียบพระคริสต์เป็นผู้เลี้ยงแกะและแกะนี้ก็มาถึงประชาชนที่ยอมนะครับเดินตามผู้เลี้ยงสมัยนั้นเขาเลี้ยงแกะกันเยอะถ้าจะเปรียบกับเมืองไทยนะครับก็เลี้ยงควายก็ได้นะถ้าแต่ควายในเมืองไทยนี่มองไปในด้านลบนะครับนี่เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นนะครับข้อต่อไปครับข้อ7บอกว่าแล้วเผ่ายาโคบที่เหลืออยู่จะอยู่ท่ามกลางชนชาติทั้งหลายเป็นอันมากเหมือนน้ำค้างจากพระเจ้าเหมือนหาฝนที่ตกบนหญ้าซึ่งไม่อยู่คอยมนุษย์หรือคอยเหล่าบุตรมนุษย์น้ำค้างและน้ำฝนหมายถึงพระพรที่คนอิสราเอลจะให้หรือมอบหรือว่าแพร่ไปถึงชนชาติต่างๆข้อ8ครับและเผ่ายาโคบที่เหลืออยู่จะอยู่ท่ามกลางประชาชาติในท่ามกลางชนชาติทั้งหลายเป็นอันมากดังสิงอยู่ท่ามกลางสัตว์เดรัจฉานในป่าดังสิงหนุ่มอยู่ท่ามกลางฝูงแพะแกะซึ่งเมื่อมันผ่านไปมันก็เหยียบย่ำลงและฉีกเสือไม่มีใครช่วยกูได้นี่ไม่ใช่ภาพของอิสราเอลในตอนนี้อย่างแน่นอนนะครับประเทศอิสราเอลหรือคนอิสราเอลที่อยู่ในตะวันออกกลางในตอนนี้ครับบ้านเมืองที่นั่นครับไม่ปลอดภัยและก็ไม่ปลอดภัยมานานไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินนะครับมีสงครามกลางเมืองมีปัญหาเรื่องชนชาติแล้วก็มีสงครามระหว่างประเทศนะครับแต่ว่าอนาคตพระเจ้าสัญญาว่าเมื่ออิสราเอลเชื่อฟังพระเจ้าและมีสามัคคีธรรมกับพระองค์จะให้พวกเขาเนี่ยเป็นหัวไม่ใช่หางของบรรดาชาติทั้งหลายนะครับตรงนี้ต้องดูในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่28ข้อ13ได้บอกเอาไว้นะครับข้อ9บอกว่าเจ้าจะยกมือขึ้นเหนือศัตรูของเจ้าและข้าศึกทั้งสิ้นของเจ้าจะถูกตัดขาดออกไปในเวลานั้นพระเจ้าจะให้ชัยชนะแก่พวกอิสราเอลนะครับเหนือศัตรูข้อต่อไปข้อ10บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าในวันนั้นเราจะกำจัดม้าของเจ้าให้หมดไปจากท่ามกลางเจ้าและจะทำลายรถรบของเจ้าท่านผู้พยากรณ์มีคาต้องการให้เรารู้นะครับว่านี่จะเกิดขึ้นในวันนั้นไม่ใช่วันนี้วันนั้นก็คืออนาคตข้อ11และเราจะกำจัดเมืองให้หมดไปจากแผ่นดินของเจ้าและโค่นที่กำบังเข้มแข็งของเจ้าทั้งสิ้นหมายความว่าพระเจ้าจะขจัดทุกสิ่งทุกอย่างที่อิสราเอลพึ่งพาอาศัยจะเป็นม้าจะเป็นรถรบหรือว่าเมืองที่มีป้อมปราการเพราะว่าพวกเขาไม่ต้องการสิ่งเหล่านี้ที่ไม่ต้องการเพราะมีพระเมสสยานำสันติภาพมาสู่โลกนะครับข้อ12 13นะครับบอกว่าเราจะกำจัดวิทยาคมให้หมดไปจากมือของเจ้าเจ้าจะไม่มีหมอผีอีกต่อไปเราจะกำจัดรูปเคารพของเจ้าเสียและทำลายเสาศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางเจ้าจากท่ามกลางเจ้าจะไม่ได้กราบลงไหว้ผลงานของมือของเจ้าอีกต่อไปพระองค์ก็จะขจัดรูปเคารพและศาสนาเท็จพวกเขาก็จะนมัสการพระเจ้าผู้ทรงประชนและเที่ยงแท้เท่านั้นข้อ14เราจะถอนเอาเชลิมของเจ้าเสียจากท่ามกลางเจ้าและทำลายเมืองของเจ้าเสียรูปเคารพก็จะถูกทำลายไปข้อ15เราจะแก้แค้นเพราะความโกรธและความกริ้วต่อประชาชาติซึ่งไม่เชื่อฟังประชาชาติที่ไม่เชื่อฟังในข้อ15นะครับคือชาติที่ลุกรานข่มเหงอิสราเอลแน่นะครับพระเมสสยาห์ก็จะนำพระพรและสันติภาพมายังคนอิสราเอลที่เหลืออยู่ซึ่งเป็นส่วนน้อยและก็ไปยังคนชาติอื่นที่เหลืออยู่ส่วนน้อยนะครับซึ่งมาพึ่งพระองค์แต่พระองค์ก็จะทรงในข้อนี้บอกว่าแก้แค้นเพราะความโกรธและความกริ้วต่อประชาชาติซึ่งไม่เชื่อฟังก็หมายถึงเป็นช่วงของการทนทุกข์ใหญ่เป็นเหตุการณ์ในอนาคตนะครับจบบทที่ 5นะครับเพราะว่าบทนี้ก็มี15ข้อต่อไปก็เป็นพระธรรมมีคาบทที่6บทที่6นี้ครับเริ่มต้นด้วยถ้อยคำที่3และเป็นถ้อยคำสุดท้ายต่อชาติต่างๆในโลกและต่อประเทศอิสราเอลโดยเฉพาะแม้ว่าบทที่6และบทที่7เนี่ยเป็นเนื้อความเดียวกันนะครับแต่ก็แยก2บทนี้ออกจากกันด้วยการวิงวอนการกลับใจในปัจจุบันเพราะการไถ่ในอดีตบทที่6ข้อ1บอกว่าจงสดับฟังสิ่งที่พระเจ้าตรัสจงลุกขึ้นแถลงคดีของเจ้าต่อภูเขาทั้งหลายจงให้เนินเขาฟังเสียงของเจ้าบทนี้ข้อนี้ครับเริ่มต้นเหมือนตอนใหญ่อื่นๆในหนังสือเล่มนี้คือจงสดับฟังสิ่งที่พระเจ้าตรัสนี่เป็นการเรียกไม่ใช่ต่ออาณาจักรทางเหนือคืออิสราเอลนะครับแต่ผมถือว่าต่อทั้งโลกให้ฟังด้วยพระเจ้าจะบรรยายถึงสิ่งที่พระองค์กล่าวโทษประเทศอิสราเอลนะครับจงลุกขึ้นแถลงคดีของเจ้าต่อภูเขาทั้งหลายจงให้เนินเขาฟังเสียงของเจ้านี่ก็เป็นสำนวนที่พบหลายครั้งในข้อเขียนของผู้เผยพระชนะเป็นการเรียกธรรมชาติเรียกภูเขาและเนินเขานะครับแต่ผมเชื่อว่าก็หมายถึงอย่างอื่นด้วยในพระคัมภีร์เราเห็นว่าภูเขานี่หมายถึงอาณาจักรใหญ่และเนินเขานี่หมายถึงอาณาจักรที่เล็กกว่าดังนั้นนะครับข้อหนึ่งนี้ที่บอกว่าภูเขาเนินเขานี่ไม่ได้หมายถึงธรรมชาติอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ยังหมายถึงประเทศต่างๆในโลกนี้พูดอีกอย่างครับนี่เป็นถ้อยคำจากพระเจ้าที่ใช้กับทุกชาติในโลกนี้ข้อ2ภูเขาทั้งหลายทั้งรากฐานที่ทนทานของพิภพเอ๋ยจงฟังคดีของพระเจ้าเถิดเพราะว่าพระเจ้าทรงมีคดีกับประชากรของพระองค์และพระองค์จะทรงสู้ความกับอิสราเอลภูเขาทั้งหลายทั้งรากฐานที่ทนทานของพิภพเอ๋ยจงฟังคดีของพระเจ้าเถิดในข้อ2นี้ครับก็หมายถึงว่าชาติต่างๆในโลกนี้ต้องฟังทั้งรากฐานที่ทนทานของพิภพเอ๋ยนี่ก็คือชนชาติและก็ประเทศใหญ่ในโลกซึ่งมีมาหลายพันปีและก็อยู่ห่างไกลจากพระเจ้านะครับพระเจ้าก็มีถ้อยคำสำหรับพวกเขาในตอนนี้เพราะว่าพระเจ้าทรงมีคดีกับประชากรของพระองค์และพระองค์จะทรงสู้ความกับอิสราเอลพระเจ้ามีคดีกับประชากรของพระองค์คืออิสราเอลและเรียกพวกเขาว่านะอิสราเอลแล้วก็เรียกมาศาลขึ้นศาลด้วยกันและพระเจ้าก็ทำเรื่องที่น่าตกใจและก็แปลกใจในเวลาเดียวกันนะครับเมื่อพระองค์ขึ้นศาลแทนที่จะตั้งข้อหาในทันทีกับพระองค์ตรัสว่าเราผิดอะไรหรือนะครับตรงนี้ต้องนึกภาพดูถึงการถ่อมพระองค์พระเจ้าเป็นพระเจ้านะครับมนุษย์ก็เล็กๆถึงแม้เราจะมองมนุษย์ที่มีตำแหน่งมีหน้าที่หรือมองประเทศนะครับที่ยิ่งใหญ่เป็นมหาอำนาจแต่สำหรับพระเจ้าที่เป็นพระผู้สร้างนั้นนะครับเทียบกันแล้วนี่เล็กนิดเดียวมนุษย์เล็กนิดเดียวนะครับนี่ก็แสดงถึงความถ่อมนะเราผิดอะไรหรือนะครับข้อ3บอกว่าโอ้ประชากรของเราเราได้กระทำอะไรแก่เจ้าและได้ให้เจ้าอ่อนเพลียในกรณีใดจงตอบมาก้อนนี้ก็บอกอีกอย่างนะครับบอกอีกอย่างหนึ่งว่าพระเจ้าตรัสกับพวกเขาทำไมพวกเจ้าจึงทิ้งเราไปทำไมจึงปฏิเสธเราไปทำอะไรกับเจ้าหรือคุณผู้ฟังครับเราพบคำถามนี้อีกนะครับในคำพยากรณ์ของท่านมาลาคีซึ่งเป็นหนังสือเล่มสุดท้ายของพันธสัญญาเดิมหลังจากการตกเป็นเชลยของพวกเขาประชาชนก็กลับมาแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอนคือประเทศอิสราเอลนะครับแล้วก็กลายเป็นคนที่น่าเบื่อหน่ายน่าเบื่อหน่ายแต่มีรสนิยมสูงพวกเขาลืมเหตุการณ์ตกละกรรมลำบากที่เป็นเชลยในอาณาจักรบาบิโลนพอกลับมาที่ประเทศอิสราเอลเมืองหลวงคือเยรูซาเล็มนะครับตอนนั้นเมืองก็ถูกสร้างใหม่พวกเขาก็รุ่งเรืองขึ้นอีกครั้งเมื่อผู้พยากรณ์มาลาคีพูดกับพวกเขานะครับพวกเขาก็บอกว่าพูดตรงๆนะการทำตามพิธีทางศาสนาเหล่านี้น่าเบื่อจริงๆเลยเหนื่อยด้วยนะครับซึ่งก็น่าเห็นใจถ้าคิดดูนะครับแต่ปัญหาไม่ได้อยู่ที่พระเจ้าแต่อยู่ที่พวกเขานะครับท่านมีคาจะพูดเจาะจงในที่นี้นะครับว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรในข้อ3นี้พระเจ้าถามประชาชนนะให้เป็นพยานกล่าวหาพระองค์และบอกว่าพระองค์คือพระเจ้าทำอะไรตอนนี้พระองค์จะบอกพวกเขาถึงสิ่งที่พระองค์ได้ทรงทำต่อพวกเขาพระเจ้าได้ทำอะไรบ้างนะครับ พระองค์ทำอะไรที่น่าเกลียดหรือไม่หรือทำผิดต่อพวกเขาหรือไม่พระองค์นำพวกเขาออกจากการเป็นทาสสมัยก่อนนะครับจะเป็นข้าจากการเป็นทาสของอียิปต์และก็ทิ้งพวกเขาที่นั่นและลืมหรือไม่นะครับทั้งที่พระองค์ทำได้พระองค์ไม่ต้องช่วยพวกเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์แต่ว่าพระองค์ทำนะครับช่วยพวกเขาฟังเรื่องที่พระองค์ตรัสนะครับในข้อ4บอกว่าเรียกว่าเราได้นำเจ้าขึ้นมาจากแผ่นดินอียิปต์และถ่ายเจ้ามาจากเรือนทาสและเราใช้ให้โมเสสอาโรนและมิเรียมนำหน้าเจ้าไปด้วยว่าเราได้นำเจ้าขึ้นมาจากแผ่นดินอียิปต์และถ่ายเจ้ามาจากเรือนทาสตอนนั้นครับพวกอิสราเอลนี้เป็นทาสในอียิปต์และพระเจ้าตรัสว่าเราได้ถ่ายเจ้าเราไม่ได้ทำผิดต่อเจ้าเราไม่ได้ทำร้ายเจ้าแต่ว่าเราได้ถ่ายเจ้าเจ้าเป็นทาสอยู่ภายใต้แอกของนายทาสที่อียิปต์และไม่มีใครมาช่วยเจ้าเจ้ามันก็ไม่ได้เป็นคนที่น่าสนใจเป็นทาสที่ตกต่ำแต่ว่าเรารักเจ้าและถ่ายเจ้าออกจากการเป็นทาสที่อียิปต์ในข้อ4นี้ใช้คำว่าออกจากเรือนทาสและก็และเราใช้ให้โมเสสอาโรนและมิเรียมนำหน้าเจ้าไปในข้อ4นะครับพระเจ้าตรัสว่าเราก็ให้ผู้นำนะนำเจ้าออกจากแผ่นดินนั้นคืออียิปต์ผู้นำนั้นก็มีโมเสสอาโรนและก็มีเหลี่ยมคุณผู้ฟังครับตรงนี้น่าสนใจครับมีการเอ่ยชื่อมีเหลี่ยมส่วนใหญ่ที่ก็จะมีชื่อโมเสสอาโรนแต่ข้อนี้เอ่ยชื่อมีเหลี่ยมมีเหลี่ยมเป็นคนหนึ่งในบรรดาผู้นำที่นำคนยิวจากการเป็นทาสออกจากแผ่นดินอียิปต์มีเรียมเป็นสตรีนะครับและเธอนี้ก็มีตำแหน่งฐานะเสมอกับอาโรนแต่ว่าไม่เท่ากับโมเสสเพราะว่าโมเสสเป็นคนที่พระเจ้าเลือกอันที่จริงนะครับครั้งหนึ่งมีเรียมต้องการนำการกบฏนะต่อน้องชายของนางมีเรียมนี่เป็นพี่สาวของโมเสสเมื่อประชาชนเข้าไปในถิ่นธุรกันดารนะครับโมเสสก็ได้เป็นผู้นำเพราะว่าท่านนำภายใต้การทรงนำของพระเจ้าตอนนั้นกับมีเรียมบอกว่าเขาไม่มีสิทธิ์จะออกคำสั่งฉันยังจำได้เลยเมื่อเขาเป็นเด็กตัวเล็กๆเนี่ยฉันก็อยู่นะแม่บอกให้ไปปล่อยลงน้ำนะครับใส่ตะกร้าลงน้ำไปเนี่ยฉันเป็นคนนะฉันจำได้นะตอนนี้โมเสสกลายเป็นผู้นำคือพี่สาวนะครับก็มาจะพูดอย่างนี้ตอนนั้นถ้าไม่มีฉันโมเสสอาจจะตายแล้วก็ได้นะครับฉันอยู่ห่างๆแล้วก็ดูแลเขาเขาคิดว่าเขาเป็นใครมาจากไหนสั่งให้ฉันทำสิ่งต่างๆเขาเป็นน้องฉันนะครับมีเรียมเป็นผู้นำและเธอก็ได้รับเลือกจากพระเจ้าแต่ผมคิดว่านะครับเธอรับใช้อย่างเกิดผลท่ามกลางผู้หญิงอิสราเอลนะครับนึกถึงภาพปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับผู้หญิงและก็เด็กในการเดินทางในถิ่นทุรกันดาร นะครับมีเป็นล้านคนนะโอ้โหมีปัญหานะครับโมเสสนี่คงจะไม่ค่อยเข้าใจผู้หญิงนักด้วยเหตุนี้ก็มีเรียมพี่สาวเนี่ยช่วยได้มากคนอิสราเอลในสมัยของมีคานะครับบ่นว่าพวกเขาเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายการนมัสการพระเจ้าพวกเขาบอกว่าแล้วพระองค์ทำอะไรให้เราบ้างนะดังนั้นพระเจ้าก็ย้อนกลับเล่าประวัติศาสตร์ในการไปท่าที่อียิปต์และก็วิงวอนประชาชนเหล่านี้ด้วยใจของพระองค์ครับคุณผู้ฟังครับส่งมอบบทศึกษาให้ท่านฟรีครับเขียนจดมารับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศทุปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ